Äripäivä raadio.
Eetris on turundusuudised.
Tere päevast! Mina olen Keit Ausner ning sa kuulad saadet Eetris on turundusuudised. Selle saate külalisteks on võimsa tausta ja teadmistega turundusvaldkonna juhid ja praktikud, kellega koos arutleme turundustrateegiate, teooriate, trendide ja praktiliste lahenduste üle. Sinul jääb üle ainult nende head nõu kasutusele võtta. Tänased saatekülalised on Telia turundus- ja kommunikatsioonijuht Luuleja Kuriks. Tere, Luuleja!
Tere!
Ja Tabasco tegevjuht Karl Murter. Tere, Karl!
Tere!
Teie olete täna tulnud siia selleks, et hakata rääkima sponsorlusest ja valgustada meie kuulajaid siis sellel teemal, et kas, kuidas ja miks üldse teha mingisugust sponsorlust. Ja ma arvan, et alustame kohe sinna üsna suurelt, et Karl, sina oled saanud tegelikult ajaloos ühe sponsorluskampaania eest ka turundustegu auhinna. Räägi natukene lähemalt, milline on üks turundusteo vääriline sponsorluskampaania?
Ei tahaks saadet küll kohe niimoodi alustada, aga pean siit natuke parandama. Et see turundusteo auhind toona tuli minu toonase tööandja SEB sponsorlusprogrammi eest ja see oli siis selline tunnustus nagu sellest, kuidas üks ettevõtte sponsorus laiemalt ära kasutas kui meede. Ja kui nüüd su küsimusele vastata, siis ma pigem ka hea meelega tahaks ise vaadata seda just selle prisma läbi, kuidas ja millised on head näited, kuidas ettevõtted on sponsorlust ühe turunduse meetmena enda eesmärkide saavutamisel ära kasutanud. On ka loomulikult üksikuid sponsorprojekti kui sellised, aga reeglina ta on ikkagi osa mingist tervikstrateegiast ja seda nagu eraldiseisvalt ei pruugi olla õige käsitleda.
Ha, mis SEB-le selle auhinna tõi?
Me peame minema ajalukku, aga oli kunagi selline pank nagu Eesti Ühispank. Ja imagoloogiliselt tundus mõistlik muutuda oma omanikpanga ehk emapanga brändi alla ehk SEB alla, sest et nii tundus, et on võimalik enda brändi paremini ümber positsioneerida. Trikk oli aga see, et SEB brändi kui selliste teatud turul üldse 3% elanikkonnast. Lisaks teistele tegevustele siis üks tegevus, kuidas SEB bränd tuntuks teha ja ka nagu positsioneerida, oli see, et sai tehtud see sponsorlusportfell, milles oli väga palju erinevaid valdkondi. Oli korvpalli, jalgpalli, massisportiüritused, Tartu maraton, Tallinna maraton ja nii edasi. Ja see oli väga selge strateegiline eesmärgistatud tegevus, mis siis sai ka selge lõppu, kui eesmärgid olid saavutatud. Ehk et me lõpetasime need tegevused, kui SEB tuntus oli 97%. Ehk et sisuliselt muu hulgas läbi sponsorlusega paljuti läbi selle kasvatasime brändituntust pea 90%.
Millises ajaperioodis see oli?
See oli see faas, kui ühispangas sai SEB, mu mälu on õnneks altlik ja
ma mõtlen, kui pikalt see kestis, see, et 3%-st sai 97%.
See oli üks 3-5 aastat teekond.
3-5 aastat. Kas sa saad natuke seda ka avada, mille järgi, sa mainisid igasugused spordiüritusi ja mille järgi te sinna portfelli endale üldse siis partnerid valisite?
Minu käsitluses on sponsorlus selline meede, kui sa tegema hakkad, et tuleb enda jaoks läbi mõelda, millised väärtusi, millist kuvandit ja attribuute üks kui teine sponsoreeritav ettevõtmine endast kannab. Hästi lihtsustades, et kui tegemist on millegiga, mis tundub professionaalne, mis on oma kuvandil professionaalne, seda ettevõtmist toetades saad veidikene spilloverit selle ettevõtmise kuvandist ehk, et ka sinu brändile lisandub täiendavad professionaalse dimensiooni. See on muidugi väga lihtsustatult, aga minu jaoks üldiselt jah, see loogika on alati see, et enda brändi üles ehitades ja selle siis ka sponsorust vaadates tuleks just vaadata, milliseid attribuute soovitakse kas tugevdada või võimendada või lisada enda brändile ja vastavalt sellele siis koostööprojektid valida.
3%-lt sa ütlesid 97-le tõusis, tundus see on väga muljetavaldav tulemus. Kas Luuleja sinul tuleb ka meelde, kas sinu enda kogemusest või üle üldse Eesti turult mõnisugune sponsorlusprojekt või kampaania, mis on jäänud silma?
Mina alustaks ka ühe teemaga, mis mul ääri veeri on tegelikult ka enda töölaualt läbi jooksnud ja siit Eesti lähiajaloost ma tahaksin esile tõsta ja kiita kindlasti Tallinki osalust ja initsiatiivi Eesti tennise toetamisel, mis on siis toonud tegelikult meie sporditaevasse tagasi profitennise, tegelikult aidanud püünele kahtlemata kaks väga, väga suurt tennise tähte ja tegelikult enamgi ja üles ehitanud ka väga suure noorte spordi areeni. Et toonud sinna kaasa väga palju teisi toetajaid, et siin on nagu toimunud nagu selline plahvatuslik sünergia. Et, aga noh, siin ma näengi seda, et kuidas Tallinki, ütleme, Tallinki puhul ei olnud ju tegelikult eesmärgiks siis selle brändi tuntuse kasvatamine, vaid pigem siin oli selline väärtuste sünergia ja kui mõelda siis laevanduse või sellise väärt ajaveetmise peale ja spordi peale, et siis võib mõelda, et mis need ühised jooned siin võivad olla, aga tegelikult on nagu küsimus siis no selline elustiili küsimus, et nad mõlemad siis toovad esile sellist nagu no, elustiili väärtuseid või räägivad nagu sellest. Et noh, ma arvan, et see on nagu üli hästi edasi elanud ka pärast seda, kui nüüd need tennise tähed, kust kunagi see toetus alguse sai, on areenilt üks lahkunud ja üks võib-olla praegu ka on ju ilmselt üsna pea ka taandumas on ju, et need klubid ja kogu see tegevus tegelikult elab edasi.
No tegelikult mõlemad eelmainitud nii SEB kui Tallink mõlemad on tennise liidu toetajad. Et mida ikkagi, no Karleteks, mida SEB sellest saab, et ta tennise liitu toetab?
No tuleme tagasi selle kuvandi juurde, et tennis kui ala omab endas väga selgelt väärtusi ja imagoloogiliselt on ta ka väga selgelt positsioneeritud. Ja tennis on väga sarnases kohas imagoloogiliselt milline SEB kui selline tollel hetkel, kui ma seal veel töötasin, soovis olla, et täna ma seal hetkel ei ole ja seetõttu ma nendest enam rääkida ei saa, aga tollel hetkel oli see nagu selle otsus aluseks.
Me räägime tegelikult siin väga rahakatest, suurtest ja võimsatest ettevõtetest on ju, kas sponsorlus kui selline üleüldse ongi selliste suurte võimsate ettevõtete pärusmaa või on ka väiksematel tegijatel sinna kohta?
Siin ma ei oma statistikat, seetõttu mu väide võib olla vale, aga ma ei ole üldse nii kindel, et sponsorlus on kui võtta absoluutmahte, ehk kõik kokku summeerituna suurte pärusmaa. Me lihtsalt märkame neid suuri toetajaid rohkem, sest et nad on suuremate asjade juures ja seda ka on kommunikatsioonis rohkem märgata, aga kui me võtame kogu Eesti kultuuri, spordi maailma, on meeletult väga tublisid väikseid toetajaid, tänu millele me saame nii kehakultuuri kui kultuuri kui ka teisi tegevusi nautida. Ehk et ma ei arva, et me peaksime ala tähtsustama suurte ettevõtete panust, aga kindlasti me ei tohi mitte mingil põhjusel ala hinnata väike ettevõtteid. Et nende panus on ülimalt oluline ja väga paljud asjad Eesti riigis oleks jäänud ilma nende panuseta tegevata.
Mis sina Luule arvad sellest?
Ma olen täiesti nõus, et tegelikult ei pea ju seda panust ka alati rahas mõõtma. Et see panustamine võib olla ka oma töötundides kaasamises, oma mõtetes, tegelikult ka kaasa mõtlemises mingites ühistes initsiatiivides, mis loovad mingit väärtust et kogukonnale või mingisuguses valdkonnas. Et ma usun, et kui seda nagu nutikalt teha, siis tegelikult võidavad absoluutselt kõik.
Millal üldse võiks kaaluda ettevõtted siis seda sponsorlust oma äri eesmärkide saavutamiseks, et sa mainisid Karel seda, et SEB-l oli vaja tulla turule brändi tuntusega ainu ja nad võtsid selle suurelt ette, aga millised need eesmärgid veel on, millal üldse kaaluda seda, et hakata sponsorlust kasutama?
Eks sponsorlus on üks meede teiste turundus- ja kommunikatsioonidissipliinide seas ja eks tuleb lihtsalt kaaluda, kas ühel või teisel juhul sponsorlus on õige meede, mida kasutada, eks ta on natuke rohkem sellise alateadliku ringi läbiminek ja seal on väga palju erinevaid kategooriad veel, et kui palju on nähtavus, võibolla nähtavus ei olegi nii suur, võibolla, aga see pole ka oluline, on ta kommuunipõhine, on ta laiema kaldepinna põhine, et ta on nagu veidi rohkem alateadlikum ja sageli on nagu vastuvõtlikus auditooriumil läbi sponsorlusprojektid oluliselt suurem. Mis on kindlasti väga oluline ja mille puhul sageli paraku Eestis eksitakse, on see, et mõttekäik on selline, et kui midagi toetama hakatakse, siis see toetusleping ja see summa, mis ühelt kontult teisele liigub, ongi see, mis töö ära tegi. Et selline sponsorlusteooria ütleb, et 50% peaks olema õigust ostmine ja 50% see, mis sa täiendavad panustad. Ehk et hakkab minu silmis lugema just eelkõige see, et kui käed on loidud, summad kokku lepitud, mis siis edasi juhtub, kuidas integreeritakse sponsoreeritavad tegevust enda tegemistesse, kuidas ollakse kaasas sellega, mida sponsoreeritu ette võtab, et milline on see integratsiooni aste ja samamoodi ka selle asja pikaajalisus, et sellised ühe aasta projektid tulevad ja lähevad, no jah, mingil põhjusel või mingil olukorral võivad nad ka oma eesmärki tegelikult teenida, aga üldiselt on pikaajalisus kindlasti see võti, mis on oluline ja noh, veel üks asi nagu ka paljudes teistes valdkondades, et kui ta on väga hektiline, et ütleme, kui toetada üheaegselt malet, maadlust ja tennist näiteks, siis noh, jah, võibolla üldist tuntust ta nagu kasvatab, aga kuvandiliselt need spordialad on juba imagoloogiliselt nii erinevad, et kuvandi prisma läbi see tekitab rohkem segadust, et peab nagu väga täpselt sihtima ja õige lasu laskma, kui nagu imagoloogiliselt oma kuvandi teraviku nagu veel teravamaks lihvida taetakse.
No sa mainisid siin näiteks nähtavust, et peaks mõtlema selle peale, et kui hästi see ettevõte siis nähtav on, mis veel on sellised asjad nagu just ettevõtte seisukohast, mis ma peaksin läbi mõtlema, kui ma kaalun, et kas minna kellelegi näiteks sponsoriks, et mis need asjad on, mida ma võiksin sealt üldse saada või võita?
No brändi nähtavuse tekitamise kõrval teine asja on kindlasti need ühised väärtused ja see sisu, et kus see seos nagu tekib, et tegelikult tänapäeval on samasugune kraadimine toimub ka tugevate spordibrändide või tiimide enda poolt, kes otsivad endale sponsoreid maailma tasemel, et vaadatakse ka seal poolt, et kas tegelikult need ettevõtted, kes tahaksid tulla sponsoreerima, kas ka nende väärtused ja nende tegevus klapib siis selle näiteks selle tiimi enda väärtuste ja tõeks pidamistega. Et tegelikult see ongi see sisuline kommunikatsioon nüüd selle nähtavuse kõrval, et milliseid sõnumeid see spordiala, need sportlased, see tegevus, see ei pea ju olema ainult spordipõhine, et see võib olla ka mõni teine valdkond, et ma ei tea, tervishoid, näiteks vähiliitude osas rahvusvaheline näide Eivoni näol on ju väga tugev, et tegelikult kus nad nagu seda organisatsiooni eraldi välja ei too, et nad ongi võtnud selle ülemailmse sellise võrgustiku või probleemi ka endale siis üheks selliseks sihiks ja teemaks, mille lahendusi nad siis üle maailma nagu tahavad toetada. Et just nimelt, et tekiks siis seos selle oma brändi ja selle toetatava tegevuse või brändi sisu ja väärtuste vahel. Et sealt siis tekib omakorda sünergia ja selline väärtus siis nende sihtrühmade osas. Ja jõudes sihtrühmadeni, siis noh, peetaksegi ju tegelikult neid toetatavaid organisatsioone ju hüppelauaks uute sihtrühmadeni või nende suuremate auditooriumiteni, milleni ise võibolla läbi oma kanalite orgaaniliselt ei jõua. Et aga see jällegi tähendab seda, mida Karl siin juba mainis, et sellele brand slappingule nagu nimetatakse peab järgnema nagu väga aktiivne tegevus ka selle organisatsiooni poolt, kes siis selle toetus annab, et see ei saa jääda ainult selliseks ühekordseks, ühesuunaliseks toetustegevuseks.
Kirjelda kuulajatele, kui sul on võimalik natuke seda mõttekäiku, mis käib sinu peas, kui sina mõtled Telia puhul, kellega teha neid sponsorlussuhteid on ju või kellega sinna astuda, et mis need mõtted on, mis sinu peast läbi käivad, mille järgi sa hindad, kas see asi saab olema tulemuslikuk, kas see vastab teie eesmärkidele, et mis sinu peast läbi käib?
Telia on väga hea näide sellest, kuidas tegelikult on astutud samm tagasi nüüd sellest nagu lihtsalt brändi nähtavuse suurendamisest, et ongi hakatud väga selgelt läbi mõtestama seda, et kus on meie võimalikud ühisosad. Ja Telia puhul on see põhivaldkond, kuhu siis panustatakse digitaalne turvalisus ja privaatsus, ja noh, ütleme küberruumis liikumise turvalisuse tagamine, et see on see roll, mida Telia siis on mõtestanud endale lahti kui selline sügavam missioon, mida siis valdkonna spetsiifiliselt tuleb kanda ja need sponsorlused ja koostöösuhted, mis selle sponsorlusest välja arendatakse koostöös siis nende organisatsioonidega, peavad ka seda eesmärki ühel või teisel moel kandma.
Karl, millisel hetkel te Tabaskos soovitate kliendile, et võib-olla oleks koht üheks sponsorlusprojektiks?
Noh, viimane näide on kõigile teada tuntud pakendikeskus, kes siis juba nii õla alla laskesuusatamisel, et see peab olema lihtsalt mingi loogiline seos. Ja alati peab asi kuidagi klappima, et kui üks on siga ja teine kägu, eks ole, siis noh, kuidagi on veider, kui nad üksteise seljas on, eks ole, et aga kui käsi asi läheb nagu kinnas kätte ja ta soovib sinna turundus, miks siis miks mitte, et oleme teinud asju küll ja noh, ka see sama just näitena toodud laskesuusatamine, eks ole, minu meelest sobib pakendikeskuse üldisesse turundus, miks väga hästi.
Räägi oma mõttekäigust lähemalt, miks see sobib?
Selle tõttu, et asi on Eestis suhteliselt populaarne, vaadatavusnumbrid on kõrged, ma ei saa rääkida hinnast, ma ei ole sellega lihtsalt kursis, aga ma pakun, et ei tehtud ka ühele või teisele poole ebaõiglast kaupa. Sellel oli hästi lihtne juhul tehitada oma maailma, eks võibolla olete ka märganud, aga me oleme teinud ka terve väikse klipisarja sellele, ehk et seda oli võimalik edasi anda nagu selles keeles, mis pakendikeskusel on omane, ehk et noh, ta teenis seda eesmärki, mis pakendikeskuse kommunikatsioon laiemalt, et on võimalik seda kommunikatsiooni kanalina nagu kasutada, see on eestlaste seas populaarne ja ka need lahendused on tõesti väga hästi vastu võetud.
Aga mis see sellise nagu sponsorluse puhul siin see eesmärk on, kas samamoodi brändi tuntus või on siin mingisugune muu eesmärk, mida te lähete püüdma?
No, mina ei ole ju pakendikeskus, ehk et ma nagu lõpuni pakendikeskuse eest siin rääkida ei saa, aga kindlasti siin on olnud ka nagu omaniku tasandil minu teada sooja südant antud valdkonna vastu, kuid see ei ole ainuke, see on ka kommunikatiiv.
Me keskendusime esimeses pooles sellele, mida, miks ettevõtted seda teha võiksid, kuidas seda siduda oma eesmärkide ja sõnumitega, aga teine pool tegelikult on ka ju need, kes otsivad endale sponsoreid. Ja te kindlasti, no Telias ma usun, et luuleja sa puutud sellega kokku, tõenäoliselt kirjutatakse täiesti erinevatest valdkondadest ja küsitakse toetusi. Et kui te mõtlete korraks selle poole peale, kes küsib endale seda sponsorit ja tahab üldse astuda sinna sponsorlus suhtesse, siis mis oleks selline nagu hea sõnum, et üldse see ots lahti teha ja seda suhtlust alustada?
Kõigepealt ma tahaksin tuua esile seda, kuidas tegelikult need sponsorluspalved on ajas muutunud. Et ma puutusin sellega väga tihedalt kokku ka, kui ma Tallinki kommunikatsioonijuhina töötasin. Ja loomulikult Tallinkis ei olnud see toona võibolla nii määratletud või piiritletud ka, et kuhu seda sponsorlust ja toetusi antakse, et see võibolla ka mingil määral mõjutas, aga kui ma nüüd võrdlen neid taotlusi, mis jõudsid minu lauale siis, et see oli siis ütleme kuskil 5-7 aastat tagasi, Ja praegu nüüd Telias olles, kus meil on määratletud tegelikult ka üsna kindlalt ära, seda me oleme ka kommunikeerinud, et kuhu ja kellele ja millistele projektidele me eelistame tähelepanu pöörata ja oma toetusi jagada, siis kvaliteet on ka oluliselt kõrgem, et tegelikult need organisatsioonid, kes meie poole pöörduvad, nad on teinud korraliku eeltööd, nad on vaadanud ära millistel põhimõtetel, millistele väärtustele toetudes me töötame, Ja millised on olnud ka võibolla meie eelnevad vastavad projektid, millele viidata, ehk siis otsitakse juba aegsasti neid orgaanilisi kokkupuute punkte ja neid asju, millele võiks tulevane koostöö toetuda. Et selles mõttes see on nagu kiiduväärt küll, aga ma võibolla julgustaks veel sammukese edasi minema ja mõtlema selles ruumis edasi, et kuidas see asi võiks ka pärast siis tõesti selle raha kontolt laekumist või need esimeste sammude ja esimeste nagu allkirjade andmist siis edasi liikuda, et milline see ühine koostöö ja need tegevused ja plaanid mõlemast vaatest võiksid nagu olla, et ma ei ütle, et terve plaan peaks seal kohe nagu kaasas olema, aga mingisugune nägemus just nimelt vastused organisatsiooni ka, kelle poole nagu pöördutakse, et ka tuleviku vaates ja pikaajalises mõttes, kuhu me koos sooviksime jõuda, mis oleksid need suuremad eesmärgid, et seda ambitsioonikust ja seda visiooni oleks ka juba selles pöördumises omajagu kaasas.
Mis sinu kogemus, Karel, selles on?
Oi, igasugust kogemust on, et kui ma siin luuled kuulasin, siis mul tuli meelde üks kaunis õnnetu, aga mingis võtmes ka naljakas sponsorlus kiri või taotlus, millest on küll mõnikümmend aastat möödas, kus siis veel ilmselt viimased hingetõmbeid tegev huumori väljaanne Pikker pöördus mu toonase tööandja juurde veel, et see kiri oli siis selle peatoimetaja poolt, et Pikri üleeelmine peatoimetaja sellel ametikohal suri ära. Ka eelmine peatoimetaja lahkus meie seast sellel ametikohal, aga mina ei plaani sellel ametikohalt meie seast lahkuda, aga küll lahkub varsti Pikker, kui te meid ei toeta. Et noh, ka see päris lõbus argumentatsioon, eks ole, et jah, need elujooksul neid taotlusi väga erinevaid nagu näinud, aga minu tunnetus on see taotluste või ütleme nagu nägemus sponsorlusest on väga erinev ja väga sageli on sellist inside-out perspektiivi, olgu ta siis kultuur või sport, kus näiteks spordi puhul tullakse rääkima sportlikest saavutustest, mida soovitakse saada, jah, et järgmisel aastal on Eesti meister ja siis saan äkki Euroopa meistrivõistlustele ja siis hüppan veel rohkem kaugemale ja nii edasi. See on kõik väga oluline, eks ole, aga see teine pool, et milliseid väärtusi see kõik kannab, noh, kui me mäletame näiteks, kui oli Raul Rebase dirigeerimisel tehti Gerd Kanteri tiim, eks ole, noh, ta oli väga selgelt ära sõnastatud, väga selgelt oli seatud ka selle tiimi nimesse see meetrite arv, kui kaugele seda ketast loodeti siis nagu loopideks. Et jäätakse nagu sageli kogu see teine pool kõrvale, et nagu see ei ole ära tootestatud, et minu jaoks peaks olema see mõte, kui pöörduda kellegi poole nagu toetuse palvega see, et ma olen toode, mis väärtusi ma kannan, mis mu hind on, mida ma sellele, kes minu eest seda hinde peaks maksma, nagu pakun, et sageli ta on selline üks nurk sellest ja just selline inside out vaade, et mis on ka väga oluline, eks ole, et just lugesin siin mõni nädal tagasi praegu see EOK turundusjuhi üht artiklit, kus ütles, et noh, teine kolm ongi niimoodi, et on sportlane, kellel nagu 150 kilose kangiga kükki teha pole probleemi, aga üks Instagrami postitus on selline, et võtab igi pulli otsat, eks me peame kõikema ise endaks, aga sageli on ju asjad taga inimesed ja nii kurkus ei ole, tuleb antud juhul, kui inimesed lähevad juba nagu individuaalalatel toetus küsima, need tuleb ennast vaadata kui toodet. Ja toodet, mis on laiem kui sportlik saavutus. See sportliku saavutust on loomulikult vaja, aga mis on need muud väärtused, mis on ta sotsiaalne staatus, mis on kas või tema enda meediumites, tema enda levik ja edasi, et see tootestamine on nagu vaja viia järgmisele tasemele. Et ma olen ise kuidagi ikka alati juhuse või ka võibolla enda huvi tõttu ühel või teisel või kolmandal mõel nagu spordivaldkonnaga seotud ja vaadates ka Eestis näiteks, kuidas võistkonnad ennast proovivad nagu turundada, siis on sama lugu, et ega nagu see tootestatuse tase jääb seal suhteliselt madalaks, eks ole, et mitme asjaga on see korvpallis seotud ja muide ka praegu on üks väga big ticket hetkel nagu saadaval, et Eesti Läti korvpalliliiga otsib endale uut nimesponsorid, kõik turundajad.
Väike shoutout siis.
Ja ajage kõrv kikki ja otsige korvpalliliidu kontakte, helistage neile, et toode on tõesti hea ja minu meelest nad on selle suutnud ka väga hästi ära paketeerida, et oma pikk jutu vada sinna, kui veidi kokku pakkida, siis tuleks ennast käsitleda kui toodet ja see sellisena paketeerida ja olulised argumentid nagu letti laetada.
Kui ma olen väike tegija ja võib-olla väga suuri numbreid ei ole mul kohe ju pakkuda, siis kas mingisugune selline suur lugu või liigutav missioon või visioon võib olla ka see, mis võlub ära ühe selle kirja lugeja?
No ambitsiooni peab kindlasti olema, et tõin enne selle Gerd Kanteri näite, et see ei tundunud too hetk, kui tuldi sellega välja suurustlev, aga ta tundus väga ambitsioonikas ja tehti kui palju suur asju. Et kindlasti peab selles olema mingi ambitsioon, mis on kas nüüd suurem kui elu, aga selline stretch goal, et raskesti saavutada. Et teen on seda asja edasi samamoodi nagu enne teatud olukordades, see on ka good enough, aga üldiselt, eks elu on ikkagi pigem kas üles vallamäge liikuv, eks ole, et sellist lineaarset joont ei ole väga sageli. See teine kord jälle, kui me räägime mõnest muust asjast, ütleme näiteks üks meie tore klient Rahvusooper Estonia. Tegemist on ühe sellise Eesti kroonjuveeliga, eks ole. No, loomulikult on ka ajas ta muutumas ja mingis omas dünaamikas, eks ole. Ja, aga seal jälle ma arvan, et on just meie kõigi jaoks oluline, et see, mis ta on homme, on suhteliselt sarnane sellele, mis ta on täna, sest et ta esindab meie silmis midagi. Et see sõltub mingil määral ka sellest, millest me räägime. Et kultuuri puhul on traditsioonid sageli väga olulised ja võib-olla sellist radikaalset kannapööret, et me ei soovigi pigem näha.
No, Luule, sina mainisid mitu korda, et väga oluline on tegelikult see osa ka, mis saab peale seda ülekande tegemist ja lepingu allkirjastamist on ju. Milline võiks välja näha üks hea sponsorlussuhe?
No hea on ikkagi seda kõike näitlikustada konkreetsete projektide varal, et võib-olla ma tooksin jällegi oma varasemast elust ühe näite, millega ma küll praegu tänases päevas enam 100%-liselt kursis ei ole, et kuidas neil läheb, aga mida ma nagu oma sisus väga heaks pean, on päästeliit, ehk siis vabatahtlik päästete ühendus, kus on tegelikult see nähtavuse teema ongi pigem tagaplaanil ja tegu on siis missioonitundliku või missiooniga seotud, väga suuresti missioonitundega seotud toetusega siis erinevatelt organisatsioonidelt ja kus siis võrdselt on oluline nii rahaline panus kui tegelikult see vabatahtlik töötundide välja õppu. Ja kõige selle osa ja seda kõike ju saadab nagu väga suur missioonitunne, et tänaseks ju ikkagi vabatahtlikud päästjad teevad üli suure osa meie tavapärastest päästetöödest ja see liit on ju toiminud ka konkreetselt toetajate näol, aga mitte ainult siis toetuste näol, vaid seal taga ongi konkreetselt ühised õppused, seal on inimesed, kes nendest organisatsioonidest, kes on siis toetanud rahaliselt, on ka reaalselt füüsiliselt appi läinud, kaasanud omakorda uusi inimesi nendesse kettidesse ja ka uusi toetajaid, et see on nagu levinud heas mõttes, nakatanud siis rohkemaid inimesi ja organisatsioone ja seal taga on ikkagi nagu väga konkreetsed tegevused ja programmid. Et selle tulemusena me tegelikult naudimegi võib-olla ka väiksemates kohtades turvalisemat merekeskkonda, turvalisemat maakeskkonda, et see võib-olla oleks selline nagu hea näide.
Aga Telias sina, mida sina ootad oma sponsorsuhetelt, et sa enne mainisid ka, et kui teie pool pöördutakse, on ju, et siis sa ei oota veel võib-olla sellist detailset tegevusplaani, on ju. Aga kui nüüd läheb selleks tegevuseks, siis mis need on, kui tihti sa ootaksid raporteerimist, kui palju initsiatiivi peab üks osapool näitama versus teine, et kuidas see suhe toimiks nii, et see ei ole pelgalt logo kuskil millegi taustal?
No tellimussuhet ma sellest kindlasti välja ehitada ei sooviks ja see pole ka nii kunagi olnud, et need suhted, mis meil on siis toetustegevuse baasilt välja kasvanud, need on täielikult partnerlussuhted, seal on võrdne panustamine või vähemalt me üritame sinnapoole alati liikuda, et lisaks siis sellele, ma ei tea, siis rahalisele toetusele kindlasti on alati ka sisuline toetus teadmiste ja inimeste töötundide näol ja need koos tegemised on alati nagu need ongi ühised tegemised, et seal ei ole niimoodi, et me liigume silodes ja siis saame vahest kokku ja raporteerime, vaid seal ongi sellest joonistub välja ühine projekt, kus siis kõigil on oma rollid ja vastutusalad ja ühised eesmärgid ja me liigume ühise tiimina.
Karl, mis on sinu seisukoht selliste sponsorlussuhete osas?
Jah, mul meeldis veel, et tellimussuhete tahaks, et iga kord on ta natuke erinev, aga loomulikult ühisloome on alati reeglina viljakam ja tõesti on hea, kui ühisloome läbi need parimad lahendused tekivad. Ühisloome puhul on teinekord ka see mure, kui mõlemad osapooled ootavad, et teine teeb midagi, et siis pallis saab pärast maha. Et ma arvan, et initsiatiivikus on kindlasti oluline. Üks asi, mis on veel oluline, et nagu ka kõikides teistes valdkondades elus, et tegelikult on hea mõte teha rohkem kui on lubatud. Aga kindlasti mitte vähem. et kokkulepetest tuleb kinni pidada mõlema poolselt. Ja siis on ka veel üks dimensioon, mis ma arvan, et on hästi oluline, et ma rääkisin pikaajalisest suhetest no, siin tuleb mängu rohkem nagu sponsoreerija vastutus. Aga kui oleks väga pikaajalised toetajad, loomulikult majanduses ja nii edasi võivad ka asjad muutuda, aga on ka väga oluline võtta see vastutus, et kui keegi on oma organisatsiooni pikaajaliselt üles ehitanud näiteks selle toetuse peale, mis sinult on tulemas, siis väga pikalt ette teada anda, kui midagi muutunud. Ehk et on klubisid, on kultuuriasutusi, kultuurpalju on ju puhtalt riigi pealt eksisteeriv, eks ole, kes on väga sõltuvuses ühest kahest suurest toetest. Ja kui need ära kukuvad, siis, no, siis on piltlikult öeldes mäng läbi. Ehk et nii-öelda ka väga pikaajaliselt ette indikeerida, kui tuule suunad on muutunud, on hästi oluline, sest et muidu võib see ilma pehme maandumiselt nagu väga dramaatiliselt lõpeda.
No me oleme praegu sellisel ajastul, kus tegelikult turunduses aetakse nagu konversiooni hindadel näpuga järge ja me suudame sendi täpsusega tihti öelda, kui palju meil mingisugune konversioon kuskil kanalis maksma läks. Sponsorluse puhul see tõenäoliselt nii ei ole, et kuidas sponsorluse tulemuslikkust üldse mõõta, eriti kui näiteks teli ja kindlasti ka on mitme erineva sponsorlussuhtes, et kuidas te mõõdate seda, milline neist kõige paremini töötab ja kas te üldse mõõdate nende asjade tulemuslikkust kuidagi?
Loomulikult mõõdame. Aga siin ongi väga suur erinevus, et kas see toetustegevuse mõte on äristrateegia toetamine otsesõnu või siis on see tegelikult osa brändistrateegiast, kus siis pigem on selline väärtuste loomine ja selline brand equity mõõde sees, et siin siis ka siis need mõõdikud on mõnevõrra erinevad, et seda ROID võib mõlemas plaanis nagu mõõta, aga siis selle nagu prioriteetsus on siis ka erinev, et kuhu ta nagu langeb selles edetabelis. Et ma arvan, et seda on nagu ikkagi nagu kõikide tegevuste puhul oluline mõõta, aga noh, ja jällegi, tuleme tagasi sellele, et mis on selle toetustegevuse eesmärk, et vastavalt sellest siis ka nagu mõõdistada.
Karl, kuidas teie mõõdate?
No praeguses ametis ma ei mõõda väga midagi.
Kliendile kuidagi peab raporteerima tõenäoliselt.
Aga no, omades kaunis pikaajalist kogemust rahvusvahelises äris ja olles ise mingi perioodi olnud vastutav ka nagu päris mitme turu eest, siis ma toon siia mängu ühe dimensiooni veel, et kui otsustustasandid lähevad nagu piiri üleseks ja kui otsustust ei langetata samas riigis, kus on näiteks sponsorluse taotleja, siis noh, olles seal teisel pool, ehk et sa otsusta, siis ainuke võimalus sul on otsustada tegelikult numbrite pealt. Ja kui ma olin SEB-s peamajas siis brändi üksuse juht, siis oli see väga selgelt töötatud välja valem. Ehk et iga taotlus, mis tundus mõistlik sinna valemisse sisse panna, käis selle valemi läbi, seal valemis oli siis erinevad dimensioonid ja sinna lõpuks tipkis koefitsiendid ja numbrid. Ja see oli ka kohustuslik komponent, et kui järgmisele otsustustasandele mingi projekt viidi, siis seal juures olid valemi numbrid. Ehk et tegelikult on olemas sellised, noh, rahvusvaheliselt isegi välja töötatud metoodikat, kuidas saab nagu neid projekte mõõta, kas on alati ilmingamalt Eestis nagu otstarbekas ja mõistlik ei pruugi olla, me saame ise ka aru, me nagu tunnetame kõhutunde pealt, aga ütleme, noh, üks kõik meist kolmest, kui me peaksime nüüd hindama projekte, mis tulevad meie lauale koos kohaliku maa soovitusega Poolast, Gruusiast ja Rumeeniast eks, ja võibolla üks ka Prantsusmaalt, siis meil ei ole see kohaliku tunnetust. Et siis peab olema see puhtalt faktipõhiline ja numbripõhiline nagu otsus ja nii suur korporatsioonides need asja vaetakse.
Ma veel lisaksin võibolla omalt poolt ühe näite, et üks on siis, kui ma rääkisingi sellisest ROI mõõdikust, et see on siis nähtavuse ja segmendi põhise kommunikatsiooni vaade, aga kui rääkida siis väärtuste põhisest ja brändi põhisest lähenemisest brand equity juures, et siis Telial näiteks on praegu digitaalse kaasatuse teemal täiesti eesmärgistatud inimeste arv, keda me siis oleme lubanud aastas kaasata siis digitaalse lõhe vähendamiseks ühiskonnas, et selleks arvuks on meil ka aastas pandud siis 75 000, see on siis Eesti põhine. Et ja juba mitmendat aastat järjest ja oleme need arvud ära teinud, et isegi kui see on selline tunnetuslik eesmärk, et sellel tõesti ei ole nagu rahalist mõju taga, et ka seal need suuremad missioonitundlikud eesmärgid võiks ikkagi endale kirja panna.
Vahel võib jääda selline mulje, et sponsorlusega üritatakse natukene midagi siluda ka, et kuskilt ettevõtte võib-olla teeb natuke miskit sellist, mis avalikusele ei pruugi meeldida ja siis sponsorlusega proovitakse seda pisut siluda ja antakse siis midagi tagasi ja tehakse head. Mis sa sellest arvad, Karl?
Ma arvan, et ei peabki, aga teistpidi, et täie lugupidamisega luule vastu ja teiste Skandinaavia ettevõtete vastu, kes Eesti turul on ja välisomanduses olevad ettevõtted, aga ma arvan, nii-öelda kodanikuna me peaksime küsima, et kui palju ühiskonda tagasi pannakse ja kuhu pannakse, et ma ütlen, et me peaksime et ütleme, et minu jaoks natuke nagu Eesti mure laiemalt on see, et erastati, tehti äri, ehitati ettevõtted sellisele tasemele, et tekisid välisuhi, müüdi ettevõtted maha ja need rahad, mis siis edasi Eestisse jäid, need omanikud väga sageli ei hakanud tegelema enam nagu oma varade kasvatamisega, vaid varaväärtus hoidmisega. Ja see tõttu on väga suur osa meie ettevõtetest paraku hetkel välisomanduses. Ja noh, minu jaoks see küsimus nagu jääb, et kui palju need ettevõtted lisaks sellele, et ollakse tublid maksumaksed ja tublid tööandjad nagu ühiskonda tagasi panustavad. Siin ei ole mingit valemit, et me peaksime nüüd ütlema, et noh, nii palju kasumitst või käibest või mida iganes, aga ütleme, et ma nagu ärgitan julgelt kõiki nagu küsima nende ettevõtete käest, enda mõtetes vähemalt, keda tarbitakse, et kas ma tunnen, et lisaks sellele, et ma saan head teenustoodet, pannakse ka teispidi ühiskonda tagasi, sest et paraku väga sageli see kopikas või eurosent, mis täna meie pealt teenitakse, ei jää lõpuks tulenevalt sellest, et ettevõtted on maha müüdud enam Eestisse. Ja teine dimensioon, mille peale ma ise veel mõtelnud olen ja koputan siin nagu ühe meie loodetavasti ole järjest olulisema nagu majandusharu peale, mis on startupindus, kogu see valdkond, et noh, kust on tulnud uued suured staalid, Ja nende omanike südametunistuse peale, ehk et jah, panustatakse innovatsiooni väga tugevalt, väga kihvtid asjad, jõhvi, kool ja nii edasi, natuke võibolla niimoodi, et jänese kõrvad paistavad põõsa tagant välja ja proovitakse siin nagu meie poliitilisi suuniseid nagu defineerida, aga tegelikult mul oleks hea meel, kui ma näeks nagu seda vara, mis läbi selle genereeritakse, ka mõnevõrra rohkem ühiskonda tagasi tulemas. Ja oleks see tublid, see põlgond ei tundu olevat selline, et kui esimesed rahad on teenitud, siis sealt edasi tegeletakse ainult oma varaväärtus hoidmisega, vaid algatatakse uusi ettevõtmisi ja oleks uutele asjadele investoriks ja tööandjaks, aga aktiivsust nagu selles vallas ma näen väga vähe. Ma saan aru pragmaatilisusest, et need ärid ei olegi tegevad Eestis või nad on ka Eestis tegevad, aga Eesti on nii väike, et nagu turundusliku dimensiooni siin ei ole. Ja on kifte asju, et kõik liinil, kõik tuttavad, kes seal vallas väga edukad on olnud, aga need pahandage, et ma arvan, et teete väga palju, aga võiksite veel rohkem teha.
No nii, nüüd visati kinnas on ju, et korjan selle kinda ülesse ja arvan, et siin on oma annus sellist noh, tõde sees, et selles mõttes fair enough seda teemat tõstatamast ja küsimast ja ma arvan, et paljudel juhtudel see on ka väga asjakohane küsimus, et aga siin ma nagu ei ajaks sassi ka tegelikult või ei mitte ei sassi, aga ma ei segaks oma vahel ära siis sponsorlust ja hea tegevust või ongi seda ühiskondlikku panust, kus siis tegelikult vähemalt mina olen seda alati nagu mõtestanud erinevates ettevõtetes niimoodi, et sponsorlus on ikkagi see, kus on selgelt selline kasuliin on olemas, et kasu saavad, see on see win-win olukord, et ehk siis proovime tekitada sellise olukorra, et võidavad kõik ümber ringi. Aga nüüd, mis puudutab sellist ühiskondlikku panust, mis ongi nagu selgelt suunatud siis mingite väärtuste toetamisele, et seal see hea tegevuse ja metseenluse pool, et väga paljud ettevõtted ei tahagi tegelikult ennast seal üldse nagu esile tõsta ja neid tegevusi tehakse ka võibolla niimoodi, et seda brändi pole seal otseselt näha, et ma võin öelda, et ka näiteks Telial on selliseid tegevusi täiesti siin lähiaastatel olnud, et kus on neid toetusi antud väga suurtel ja olulistel teemadel ja kuhu ei ole tõesti seda brändi nagu külge pandud. Just nimelt seetõttu, et see ongi tõesti südamest tulnud panus väga olulisele, võib-olla ka keerulisele teemale, et selline lõpetus.
Aga miks jätta see võimalus kasutamata, kui juba head teha, miks jätta see bränd sealt välja ja hoida seda enda teada?
Sest kõik ei ole monetiseeritav, et kui sa lähed ikkagi väärtustesse nagu väga sügavuti sisse ja on teemasid, kus tegelikult see siirus ei tule nii öelda välja enam, kui sa tegelikult seod selle konkreetselt brändiga ära, et kui see on ikkagi mõeldud väga sügaval teemal, väga sügava missioonitundega, võib-olla ka nagu keerulisematel või valusatel teemadel, et siis see võib ka niimoodi jääda.
Kas sa oled selle mõttega nõus, Karl?
Jaa, ega kõigepealt see kommentaar, mis luulel oli, on ju absoluutne tõsi, et noh, väga selged jooned ja on või mitte selged jooned, aga on erinevused, mis puudutab sponsorlust ja heategevust ja metseenlust ja neid ei tohis asja ajada, aga tegelikult on meie ümber väga palju lihtsalt sellist siirast soovi kedaga aidata ja teine kord hea tegu, mis jääb teistel märkamata, on võib-olla veel siiram ja omakasupüüdmatum. Kui ongi elegantsem, et ma tean terve rida näiteid ja ma ei saa paraku neid ka siin mainida, kus on tehtud väga suuri asju väga tugeva disclaimeriga, et ma teen seda ainult siis, kui minu nimi kuskilt läbi käi. Ja kui mõni nendest, kes seda teinud, kellele ma viitan, praegu kuuleb, siis veel kord nagu sügavad komplimentid teie suunas, et minule on see jätnud väga hea mulje ja tõesti väga vahva, aga me veel kord peame joone vahele tooma, et üks on selline nagu millest me juttu alustasime, pragmaatiline turundus, miks siis ole sponsorlus, ja nüüd me oleme liikunud sfääridesse, kus me räägime nagu juba hea tegevusest ja meetsteenlusest ja need asjad. Need on selgelt väga erinevad asjad, aga kohati me võib-olla kukkume neid ka nagu natuke sarnasena käsitlema.
Siin kohal ongi mõistlik panna tänastele turundusuudistele punkt. Suureid täht tänastele saatekülalistele Teli ja turundus- ja kommunikatsiooni juht Luuleja Kuriks. Aitäh sulle, Luuleja!
Aitäh!
Ja suureid täht sulle saatesse tulemast Vasko tegevjuht Karl Multer. Aitäh, Karl!
Aitäh teile ka!
Kui sa juhtusid saadet kuulema poole pealt ja tahad teada, millest me alguses rääkisime, siis see saade on järelkuulatav veebilehel bestmarketing.ee ja tegelikult on seal olemas järelkuulamiseks ka kõik varasemad eetris on turundusuudised saated. Mina olen Keit Tausner, tänane saatejuht. Aitäh teile ja järgmise korrani!